in dadka ka ganacsada hubka sharci darrada ah oo u kala dhashay
Hii idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa Alhamisi tarehe 17 Septemba mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, jeshi la polisi nchini Tanzania limekamata na kumzuilia msaidizi wa mgombea urais wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Bernard Membe kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha, licha ya baadhi ya watu kudai kwamba amekamatwa na watu wasiojulikana. Basi hivi ndivyo polisi wanasema.
Na huyu nasema amekamatwa, anahojiwa kwa kosa la kutakatisha fedha. Kwa hiyo anayetaka kuthibitisha hilo ni swala la kuja na kutumeleza ukweli wa jambo hili.
Serikali ya Burundi yakanusha kuwa kundi la waasi la Red Tabara limekuwa likifanya mashambulizi kwenye sehemu mbalimbali za nchi kama linavyodai, na badala yake kusema kuwa mashambulizi hayo yanatekelezwa na makundi ya kawaida ya wahalifu.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba nchi hiyo itajibu inavyostahili ziara ya waziri mdogo wa Marekani anayesimamia masuala ya uchumi Keith Krach nchini Taiwan, ambayo China inadai kumiliki, na kwamba tayari China imetuma malalamiko kwa utawala wa Washington. Krach anatarajiwa kuzuru Taipei baadaye Alhamisi na anafanya ziara Taiwan kwa maadhimisho ya siku ya ukumbusho aliyekuwa Rais Li Tenghui yatakayofanyika Jumamosi hii. Lin Tenghui anaenziwa kama baba wa demokrasia nchini Taiwan. Akizungumza mjini Beijing, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Wang Wenbin, amesema kwamba tayari China imewasilisha malalamiko kwa utawala wa Washington kuhusu ziara ya Krach, na kwamba China inapinga ushirikiano wowote ulio rasmi kati ya Marekani na Taiwan. Wachunguzi katika kisa cha mwanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny kupewa sumu wamegundua kwamba mwanasiasa huyo alipewa sumu ya kudhoofisha niva kupitia kwa chupa ya maji na wala sio katika uwanja wa ndege kama ilivyodhaniwa. Wachunguzi wanasema kwamba Navalny alipewa sumu kupitia kwa maji akiwa katika chumba chake hotelini alikolala. Navalny alianza kuugua akiwa kwenye ndege nchini Russia mwezi uliopita na akasafirishwa hadi mjini Berlin, Ujerumani kwa matibabu. Maabara za Ufaransa na Sweden zimebaini kwamba mwanasiasa huyo alipewa sumu ya Novichok inayodhoofisha na hata kuua niva. Video ambayo imewekwa kwenye ukurasa wa Instagram wa Navalny inaonyesha wachunguzi wake wakifanya ukaguzi kwenye chumba cha hoteli ya Xander mjini Tomsk alikolala Agosti 20. Uchunguzi huo ulifanywa saa moja baada ya Navalny kuugua katika mazingira tatanishi. Muungano wa nchi zinazoongoza katika uzalishaji wa mafuta duniani OPEC na washirika wake wakiongozwa na Russia wanakutana hii leo kwa njia ya video kujadiliana kuhusu namna ya kutekeleza makubaliano ya kupunguza uzalishaji mafuta na pia kuangazia mahitaji ya mafuta, huku bei ya bidhaa hiyo ikiwa inaendelea kupungua wakati uchumi wa dunia ukiwa unadorora. Mkutano huo utaangazia ripoti inayoonya kwamba ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona katika baadhi ya nchi huenda likapunguza mahitaji ya mafuta, licha ya kuwepo dalili za uchumi kuimarika na kuwepo dalili za awali za kupunguka kwa kiwango cha akiba ya mafuta. Uzalishaji wakuu wa mafuta ni Saudi Arabia na Russia, na huenda muungano huo wa nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi ukakosa kufanya mabadiliko kwenye maamuzi yake ya kupunguza kiwango cha uzalishaji kwa kiasi cha mapipa milioni 7.7 kila siku, ikiwa ni karibu 8% ya mahitaji ya mafuta kote duniani. Wanajeshi wa Uganda wanawasaka wafungwa 219 ambao walitoroka gerezani katika wilaya ya Karamoja Jumatano mchana. Hadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Wafungwa hao kabla ya kukimbilia msituni walivamia ghala ya silaha kwenye gereza na kuiba bunduki 15 aina ya AK-47 na risasi kwemo magazini 20. Wafungwa walivua mavazi yao ya gerezani ili wasijulikane. Waliwashinda nguvu walinzi wa magereza wakati walipokuwa wanatoroka karibu na kambi ya jeshi ya Moroto kaskazini mashariki mwa nchi. Majeshi ya usalama yaliwaua wafungwa wawili walipokuwa wakiwasaka wengine na kuwakamata 7, msemaji wa jeshi amesema hivi leo Alhamisi. Brigadier Flavia Biekwaso amesema kwamba ni idadi kubwa wafungwa kutoroka gerezani ni wahalifu wenye makosa makubwa, akiongezea kwa kundi hili lilijumuisha wauaji na wabakaji. Pia ametangaza kwamba operesheni ya kiwango cha juu ilikuwa inafanyika kuwasaka wafungwa wote waliotoroka. Ingawaji wafungwa walikuwa na silaha na waliondoka wakati wa giza, Biekwaso alikuwa na imani kwamba watawakamata. Msemaji huyo ameonya kwamba wote waliotoroka gerezani ambao walikimbilia maeneo ya mlima Moroto huenda wakavamia nyumba za watu ili kuiba nguo wajisitiri. Hii ni mara ya tatu kwa wafungwa kutoroka jela nchini Uganda tangu kuzuka kwa janga la virusi vya korona, huku wafungwa wengi wakiwa na wasiwasi kupata maambukizi ya virusi ndani ya magereza yenye msongamano mkubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Gavana wa jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa Nigeria, Nasir Ahmad El Rufai, amesaini sheria inayotoa adhabu ya kuhasiwa pamoja na kifo kwa watu wanaokutwa na hatia ya ubakaji. Kulingana na sheria hiyo, watu watakaopatikana na makosa ya kubaka watoto walio na umri wa chini ya miaka 14 ndio watakaokabiliwa na adhabu hiyo. Endapo aliyobakwa ana umri wa zaidi ya miaka 14, mtuhumiwa atahasiwa na kufungwa maisha gerezani. Wanawake watakaopatikana na makosa ya kunajisi watoto wavulana wataondolewa mirija ya uzazi na kuuawa. Majina ya watu wanaopatikana na makosa ya kufanya ngono na watoto yatachapishwa katika vyombo vya habari. Sheria hiyo inatokana na ongezeko la vitendo vya watoto kubakwa nchini Nigeria katika miezi ya hivi karibuni. Wahamiaji 70 wameruka kutoka kwenye meli ya uokoaji ya Uhispania hadi majini na kujaribu kuogelea wakielekea mji wa Palermo kusini mwa Italia. Walioruka kutoka kwenye meli hiyo walikuwa sehemu ya kundi la wahamiaji zaidi ya 270 waliokamatwa na walinzi wa pwani ya Italia pamoja na polisi. Meli ya uokoaji ya Open Arms ilikuwa ikiwasafirisha wahamiaji hao kutoka katikati mwa bahari ya Mediterania kati ya Septemba 8 na Septemba 10. Meli hiyo bado inasubiri kupewa maelezo kuhusu mahali inastahili kuwapeleka wahamiaji hao. Wanawake wawili wajawazito na mmoja wa mume wao wamepelekwa nchi kavu kwa msaada wa matibabu. Idadi ya wahamiaji wanaoingia Italia imepungua kwa kiasi kikubwa kutokana na msimamo mkali wa utawala wa nchi hiyo kuhusu wahamiaji. Polisi wa Lesbos wameanza kuondoa mamia ya wahamiaji kutoka barabarani ambako wamekuwa wakiishi baada ya kambi yao kuchomwa moto wiki iliyopita. Polisi hao ambao wanasaidiwa na maafisa wa afya wanaopeleka wahamiaji hao kwenye kambi ya muda. Operesheni hiyo inahusisha polisi kuwashawishi wahamiaji kuhamia katika kambi mpya na wahamiaji wanaondoka barabarani bila kusurutishwa. Mpaka leo Alhamisi, wahamiaji waliohamia kwenye kambi hiyo wanafikia 1200. Waziri Mkuu wa Libya, Fayez al-Sarraj, amesema kwamba anapanga kupokeza madaraka kwa utawala ujao ifikapo mwishoni mwa mwezi Oktoba. Al-Sarraj ndiye kiongozi wa sasa wa serikali ya Tripoli inayotambuliwa kimataifa. Kumekuwepo shinikizo la kimataifa la kutaka suluhu jipya la uongozi wa kisiasa nchini Libya, mazungumzo yakiwa yanaendelea katika nchi mbalimbali. Katika hotuba iliyopeperushwa na televisheni nchini Libya, Sarraj ametaka kamati ya majadiliano kufanya kazi kwa haraka ili uongozi mpya upatikane kwa ajili ya kuhakikisha kuwa viongozi wapya wanapokezwa madaraka kwa njia ya amani. Hata hivyo, hajasema kile atakachofanya iwapo muda wa mwisho utafika kabla ya uongozi mpya haujapatikana. Al-Sarraj aliteuliwa kuwa waziri mkuu na mwenyekiti wa baraza la rais chini ya mkataba wa Desemba mwaka 2015 uliosimamiwa na Umoja wa Ulaya. Bunge la Senate la Kenya limepitisha mswada wa ugavi wa pesa kwa serikali za kaunti baada ya siku kadhaa za majibizano katika seneti na mjadala mkali kote nchini. Mswada huo umepitishwa na maseneta wote 41 waliokuwa bungeni baada ya kupokea ripoti ya kamati maalum ya maseneta 12 iliyoundwa kutoa mwongozo namna ya pesa kutoka serikali kuu zinastahili kugawa kwa serikali za kaunti. Hakuna serikali ya kaunti imepoteza hata shilingi moja na hakuna kaunti itapokea kiwango cha chini cha pesa ambazo imepokea katika mwaka wa kifedha wa 2020-2021, na mwelekeo huo utafuatwa hadi mwaka wa kifedha 2024-2025. Mfumo huo wa kugawa pesa umezingatia vipengele 8 ikiwemo idadi ya watu katika kila kaunti, afya, kilimo, ukuaji wa miji, umaskini, ukubwa wa kila kaunti, ujenzi wa barabara miongoni mwa mengine. Shilingi bilioni 53.5 zimeongezewa kwa kaunti kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuimarisha maendeleo mashinani. Kabla ya bunge la Senate kupitisha mswada huo, magavana walikuwa wametishia kusitisha utoaji wa huduma muhimu kama afya hadi watakapopewa pesa zaidi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limemkamata na kumshikilia msaidizi wa mgombea urais wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Bernard Membe kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha. Msaidizi huyo alikuwa amesafiri nje ya nchi akiwa ameandamana na Membe na watu wawili walirejea nchini mwanzoni mwa wiki hii. Basi George Njogopa anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Polisi inasema msaidizi huyo anatambulika kwa jina la Jerome Lwanda alikamatwa muda mfupi wakati alipowasili nchini akitokea Dubai. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa amepuzilia mbali madai kwamba msaidizi huyo alichukuliwa katika mazingira ya kutatanisha na watu wasiojulikana.
Mlinzi wa Membe kimsingi tunaye, tumemkamata. Na amekamatwa kutoka safarini pamoja na Membe mwenyewe. Na amekamatiwa viwanja vya Mwalimu Nyerere International Airport. Kwa hiyo hakukamatiwa mahali pa giza. Alikamatwa mchana kiwanja cha ndege International Airport Mwalimu Nyerere. Na ninasema hivyo kwamba kuna watu sasa wameanza kuzagaza. Mara amekamatwa na watu wasiofahamika, mara nimezunguka vituo vyote vya polisi sijamuona. Sasa mimi namshangaa na yeye sema hivyo.
Mambo sasa amesema sababu za kutia mbaroni kwa msaidizi huyo zinahusiana tuma za utakatishaji wa fedha na kwamba jeshi hilo lingali likimoja na iwapo litajiridhisha litamfikisha mahakamani.
Na huyu nasema amekamatwa anahojiwa kwa kosa la kutakatisha fedha. Kwa hiyo anayetaka kuthibitisha hilo ni swala kuja tumweleze ukweli wa jambo hili. Kwenda mahakamani, mimi mpelelezi wangu mkuu ambaye ni Kamilus Wambura ambaye ni kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi atakapokamilisha ataniletea, nikishalipitia tunapeleka kwa mwanasheria kwa ajili ya kulisoma na kulitolea maelekezo.
Kamanda huyo hakueleza zaidi sababu za kukamata kwa afisa huyo Membe kama kuna mafungamano yote na safari yake ya nje nchi aliyofanya wiki iliyopita au la. Membe amekuwa akishutumu vikali hatua hiyo na kusisitiza kwamba yuko tayari kwenda mbali zaidi kuhakikisha msaidizi huyo anaachiwa huru.
Sisi aliacha swala hili mpaka Jerome apatikane akiwa hai, akiwa salama na mtu anejiamini. Na ni matumaini yangu kwamba atarudi mzima. Nimesema na napenda nirudie tena. Si vyema kutumia polisi kama kichaka cha kujificha. Watu waliomchukua Jerome wajitokeze tu waziwazi, waeleze ni sisi tulimchukua kutaka kuuliza hela za mheshimiwa Membe ziko wapi ili tukazichukue ili tusaidie wakati wa uchaguzi. Mseme hivyo.
Kukamatwa kwa msaidizi huyo kunafanyika wakati mgombea huyo urais wa ACT Wazalendo akisitishwa kwa muda kampeni zake, na hivi karibuni alifunga safari hadi Dubai alikodai alikwenda kuhudhuria mkutano ulioandaliwa na kampuni moja ambayo naye pia ni miongoni mwa wakurugenzi wake. Baadhi ya wakosoaji wake walidai kwamba safari hiyo aliyoita ya ghafla ilikuwa na malengo ya kisiasa na alihisi kwamba pengine alikuwa amekwenda kusaka ushawishi wa kisiasa ikiwe mauli wa kifedha. Hata hivyo Membe amekanusha vikali madai hayo. Membe anajikuta katika hali hiyo wakati wagombea wenzake urais wakiendelea kuchanja mbuga kukutana wapiga kura katika mikutano ya kampeni. Wagombea wote wametawanyika mikoani ambako sasa wanajiandaa kumaliza wiki ya tatu tangu walipopuliza rasmi kipenga cha kuanza kampeni mwishoni mwa mwezi uliopita mwezi wa Agosti. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Yote haya ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukielekea nchini Burundi ni kwamba kundi la uasi la Red Tabara limekiri kuhusika kwenye mashambulizi ya bunduki katika maeneo kadhaa dhidi ya serikali ambapo vifo vimeripotiwa kutokea, ikiwa juhudi ya kushinikiza utawala ukubali kuketi kwenye meza moja ya mazungumzo ya amani na wapinzani wake. Hata hivyo serikali imekanusha madai ya kundi hilo na badala yake kudai kuwa makundi yaliyoshambulia ni ya wahalifu wa kawaida. Mwenzetu John Marie Vianney hichu Burundi ana ripoti zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Wakati mapigano yakiendelea kuarifiwa katika maeneo kadhaa ya nchi ya Burundi kati ya makundi ya wapiganaji wenye silaha na vikosi vya usalama wa taifa, msemaji wa kundi la uasi la Red Tabara Patrick Nahimana akizungumza na idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika amefichua kwamba kundi hilo ndilo linahusika na mashambulio hayo na kuwa limeamua kutumia mtuto wa bunduki dhidi ya utawala wa Burundi ili kukomesha sera za ubaguzi wa kila aina zinazoendeshwa na chama madarakani CNDD-FDD pamoja na mauaji yanayotendewa raia wa Burundi wasiokuwa na hatia yoyote.
Tabara yahisemo kufata inzira y'intambara kubera leta ya CNDD-FDD yamye igwanya inzira zose z'ibiganiro.
Red Tabara imeamua kutumia njia ya vita kwa sababu serikali ya Burundi inayoongozwa na CNDD-FDD imepinga kuzungumza na wapinzani wake. Tulijaribu harakati zote lakini mazungumzo yalishindikana. Kwa hiyo hakuna njia nyingine isipokuwa kutumia mtuto wa bunduki. Sisi tunapiga vita ubaguzi na unyanyasaji vya kila aina. Tunatetea sheria kwa wote, ukweli, maendeleo na ubinadamu ambao hupatikani sasa miongoni mwa Warundi. Wakati huo huo, msemaji huyo wa chama cha uasi cha Red Tabara, Patrick Nahimana, amekiri kuwa operesheni zao za kivita zinalenga jeshi la taifa na hivyo kukanusha shutuma zilizotolewa na viongozi wa utawala katika maeneo hayo yaliyoshambuliwa kwamba wanaouawa na waasi katika mashambulio hayo ni wananchi wa kawaida. Itafahamika kuwa tokea chama hicho cha uasi cha Red Tabara kuanzisha mashambulio yake mwishoni mwa mwezi uliopita katika maeneo kadhaa ya nchi na hususan katika mkoa wa Rumonge kusini mwa Burundi, takriban watu 25 wameripotiwa kuyapoteza maisha yao, zimethibitisha duru rasmi zinazoaminika. Hayo yanajiri wakati jeshi la serikali ya Burundi likiendelea kusalia kimya na kujiepusha kutoa taarifa yoyote kuhusu mapigano hayo. Hata hivyo wakuu wa mikoa iliyoshambuliwa wamesikika wakisema kwamba wanaohusika na mashambulio hayo ni makundi ya wahalifu wenye nia ya kuendesha wizi wa ngawira katika makazi ya raia. Kile kilicho dhahiri ni kwamba mashambulio hayo ya waasi wenye silaha yamezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wa Burundi. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wananchi hasa katika eneo la mashariki mwa taifa hilo wamempongeza rais mpya Felix Tshisekedi kwa kuandaa mkutano wa marais wa kikanda au kanda la maziwa makuu katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, ambapo ni kitovu cha mizozo ya kila mara. Basi Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Tunafurahia ujio lakini hatuamini hiyo mazungumzo, maana hiyo timu watu tatu ni wale watu wamesumbua DRC muda mrefu.
Jacques Lord, mkazi wa Goma hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwamba Rais Felix Tshisekedi amepiga hatua kubwa kualika marais wa maziwa makuu katika mji wa Goma, eneo lake la mashariki, kwa sababu ndilo eneo ambalo limeteseka kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama.
Tunashukuru kuona amechagua kwanza hii province yetu kusudi akiongelea hapa na wenzake, lakini naomba anajua tatizo ya population ni nini, tutoe security.
Hata hivyo, nilizungumza naye Aloisi Mbayo Salumu akisema kwamba wao wanasubiri matukio ya mkutano huo hadi ufikie tamati yake, kwani kwa muda mrefu wamekuwa kishuhudia vikao vya hapa na pale, na matatizo mengi ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanapitia yanatoka kwa inji jirani.
Tunachuka tuone kwanza basi kurainire ba president batano inaweza sana kitu kia maana, na ndio maana tunankuraje ile kuraje president kuwa inviter wale ba president, parce que sama inaweza saidia, parce que Kagame na ba FDLR ba mingi nikiwaza ni Banyarwanda na wengine biko na chinjana mabeni kule ni baadhi finalu nikiwaza napo ni Uganda, donke ile inaweza saidia sana na samo itafanya kitu kia maana, donke tunachunga tu tuone hivi vitakuwa.
Wanawake kwa upande wao wakiomba kikao cha viongozi wa njii za maziwa makuu lazima iwe suluhisho kwa kumaliza vita, mauaji, ubakaji na kudhulumiwa, hata vile kuanja maendeleo.
Kitu nye tunapenda tulalamike kwavo ni juu ya mauaji ni iko Beni na Ituri. Beni watu wanachinjiwa sana, vrema watu wanakuwa sabi enye habana kiongozi, watu wanakuwa sabi enye manake habana hata kiongozi moya, ni kulamuka usubuhi watu waliwachinjwa na lamuka usubuhi watu waliwaua. Ituri vile vile tunataka Mungu atusikilie huruma, ala viongozi waongee ile mauaji gani nyeko napitikana pale katikati kusudi watu waendelee kukua na kufa vile kila siku.
Leo hii mabalozi pamoja na viongozi, leo hii viongozi wa kijeshi na hata wale wa usalama kutoka mataifa mbalimbali wamewasili katika mji wa Goma. Utafahamu kwamba kikao hicho kiliahirishwa siku zilizopita kutokana na utaratibu wa maandalizi yaliokuwa na matatizo, lakini kwa sasa marais hao wote wamekubali kushiriki mkutano, sababu wanachokiomba ni kuona kwamba kila kanda inatatua matatizo yake kuliko kutegemea inji za wazungu, kwa sababu wao hawafahamu mila za Waafrika pamoja na historia yao.
Ujio yao tunaifurahia sana juu tunajua kama presence yao hapa itatuletea amani. Antukawa tusaidie sana wasiongelee vitu ingine, baongee vitu vya maana juu kabisa insecurity na vuma hapa mauaji.
Na ni Waafrika kutatua matatizo yao. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mafuriko na uhaba wa chakula ulivyosukuma Nigeria, taifa lenye watu wengi barani Afrika, kutumbukia katika mzozo wa chakula, huku baadhi ya wakulima na wachumi wakionya hali itazidi kuwa mbaya. Nchi hiyo hivi sasa ina mizozo miwili kwa wakati mmoja, mafuriko na uhaba wa chakula. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mfugaji kuku mwenye wasiwasi Hippolyte Adigwe anawalisha kuku waliobaki katika shamba lake. Uhaba wa mahindi umemlazimisha kuuza takriban kuku 2000 na kuacha 300 wakiwa hawana chakula. Uhaba wa mahindi umeongeza mara mbili bei ya chakula cha kuku. Yeye hana uhakika kama ataweza kukabiliana na hali hii na kwa muda gani.
What I have done to continue staying in the market.
Nimejitahidi kuendelea kubaki katika soko hili kwa kupunguza kiwango changu, kwa sababu kila kitu nilichokifanya ni kwa mujibu wa bajeti. Kwa hivyo pale mahindi, bei za mahindi zikiwa zinaongezeka, ninachokifanya ni kupunguza uwezo wangu ili niweze kuishi kulingana na bajeti yangu ili niweze kukidhi mahitaji ya soko.
Mafuriko mapema mwezi huu kote katika eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria yameharibu 90% ya tani milioni 2 za mpunga ambao maafisa wa jimbo la Kebbi walitarajia mavuno katika msimu wa uvunaji. mkuu wa tawi la chama cha wakulima wa mchele nchini Nigeria, ameliambia shirika la habari la Reuters. Hasara ni kiasi cha asilimia 20 ya mpunga uliopandwa nchini Nigeria mwaka jana, na maji bado yanazidi kuongezeka. Migogoro miwili, mafuriko na uhaba wa mahindi. Bei ya mchele tayari imepanda sana kutokana na kufungwa kwa mpaka mwaka jana ambao ulilenga kumaliza magendo na kuboresha uzalishaji wa ndani. Wauzaji wa rejareja wa mchele kama Ezekiel Anyau tayari wanatarajia uhaba na hivyo kufanya mipango ya kuhodhi bidhaa hiyo.
I'm going to stock my house.
Mimi nitaweka akiba ya mchele nyumbani kwangu. Pale mchele utakapopanda bei, nina uhakika utapanda haraka kwa sababu ya mmonyoko au mafuriko ambayo yameharibu haya mashamba.
Nigeria ilichukua kiasi cha tani 4000 za mtama na uwele kutoka kwenye ghala ya akiba mwezi uliopita na kutoa tani 30000 za mahindi. Pia iliapa makampuni manne kibali maalum kuagiza mahindi kutoka nje ya nchi. Matatizo ya kupata fedha za kigeni kuagiza chakula kutoka nje nako kunaongezea uhaba. Mwezi Julai, Benki Kuu iliongeza mahindi katika orodha ya bidhaa ambazo zimepigwa marufuku kuagizwa kutoka nje kwa kutumia dola. Kabir Ibrahim, mfugaji wa kuku na rais wa chama cha wakulima nchini Nigeria, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hiyo haitoshi.
Kuna hofu ya kweli ya kuwepo kwa uhaba wa chakula. Kwa hiyo athari katika mfumo wa chakula itakuwa kubwa sana. Tunaomba Mungu kwamba sehemu nyingine katika nchi ambazo zijaathiriwa zitakuwa na uwezo kujiweka vizuri katika mfumo wao.
Buhari ameahidi msaada zaidi kwa wakulima, na waziri wa kilimo Muhammad Sabo Nanono anapanga kufanya ziara eneo la kaskazini magharibi kutathmini mahitaji ya wakulima wa mpunga. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba nchi hiyo itajibu inavyostahili ziara ya waziri mdogo wa Marekani anayesimamia masuala ya uchumi, Keith Krach, nchini Taiwan, ambayo China inadai kumiliki, na kwamba tayari China imetuma malalamiko kwa utawala wa Washington. Wachunguzi katika kisa cha mwanasiasa upinzani wa Russia Alexei Navalny kupewa sumu wamegundua kwamba mwanasiasa huyo alipewa sumu ya kudhoofisha liver kupitia kwa chupa ya maji na wala sio katika uwanja wa ndege kama ilivyodhaniwa. Wachunguzi wanasema kwamba Navalny alipewa sumu kupitia kwa maji akiwa katika chumba chake hotelini alikolala. Muungano wa nchi zinazoongoza katika uzalishaji wa mafuta duniani OPEC na washirika wake wakiongozwa na Russia wanakutana hii leo kwa njia ya video kujadiliana kuhusu namna ya kutekeleza makubaliano ya kupunguza uzalishaji mafuta na pia kuangazia mahitaji ya mafuta, huku bei ya bidhaa hiyo ikiwa inaendelea kupungua wakati uchumi wa dunia ukiwa unadorora. Gavana wa jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa Nigeria, Nasir Ahmad El Rufai, amesaini sheria inayotoa adhabu ya kuhasiwa pamoja na kifo kwa watu wanaokutwa na hatia ya ubakaji. Wahamiaji 70 wameruka kutoka kwenye meli ya uokoaji ya Hispania hadi majini na kujaribu kuogelea wakielekea mji wa Palermo kusini mwa Italia. Polisi wameanza kuondoa mamia ya wahamiaji kutoka barabarani ambako wamekuwa wakiishi baada ya kambi yao kuchoma moto wiki iliyopita katika kisiwa cha Lesbos.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi ya DJ Riyami, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana kwa pamoja na Kenneth Bwire, nikutakia usiku mwema usio na matata.